Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 24 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do të mund të përfundonte faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, me shumicë të madhe votash, është miratuar raporti për Kosovën. Megjithëse zyrtarisht ka filluar dialogu për liberalizim të vizave, a mund të paraqes pengesë fakti se në pjesën veriore të Kosovës nuk ka lëvizje të lirë? Serbia mund të fitoj statusin e kandidatit për antarësim në BE, nëse i plotëson kriteret me kohë, tha Stefan Fülle nga Komisioni Evropian. Senati franceze ka miratuar një legjislacion, i cili ka shkaktuar reagim të ashpër të Turqisë. Në Shtetet e Bashkuara, mbrëmë është zhvilluar debati i ashpër ndërmjet kandidatëve republikan për president Mitt Romney dhe Newt Gingrich. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëse në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nominuar ish të dërguarën amerikane në Tadzhikistan dhe Turkmeni, Tracy N. Jacobson, për ambasadore të ardhshme në Kosovë. Jacobson është pjesëtare e karrierës së shërbimit të jashtëm dhe postirash ka shërbyer edhe në Letoni dhe Rusi. Ajo aktualisht është zëvendës drejtore e Institutit të Shërbimit të Jashtëm, që është qendër stërvitore e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara për specialistët e punëve të jashtme. Nëse konfirmohet nga Senati, ajo do të zëvendësoj ambasadorin aktual të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Christopher Dell. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka thënë se Washington e inkurajon në normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë.
We are continuing to encourage and the secretary.
Ne vazhdojmë ta inkurajojmë ashtu siç ka bërë sekretarja Clinton në bisedën e saj telefonike, normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ne mendojmë se kjo është mirë për të dy vendet dhe mirë për rajonin. Ne jemi shumë mbështetës për dialogun, i cili tash po vazhdon, që është komponent kryesor në rrugën drejt antarësimit që e ka përcaktuar BE-ja, tha Victoria Nuland, mbrëm vonë në paraqitjen e rregullt para gazetarëve në Departamentin Amerikan të Shtetit në Washington. Në këtë deklarat, ajo i u referua bisedës telefonike që sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e kishte zhvilluar me presidentin e Serbisë Boris Tadic më 21 janar. Grupi Fondi për të drejtën humanitare me selinë në Beograd thot se shefi i ri i shtatëmadhorisë së ushtrisë serbe Ljubiša Šadiković ka kryer krime të luftës kundër civilëve në Kosovë gjatë luftës 1998-99. Ky fond nëpërmjet një kumtese theksoi se gjenerali Ljubiša Šadiković duhet të zëvendësohet. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, krime të rënda dhe masive janë kryer në pjesën qendrore të Kosovës, ku Dikoviqi vepronte si komandant të brigade. Më tutje në kumtesë theksohet se ai kishte obligim për andalimin e mizorive, por ka dështuar ta bëjë këtë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dušan Šutanovac i ka hedhur poshtë këto akuza si monstruoze dhe të pavërteta. Serbia mund të fitoj statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian nëse i përmbush kushtet me kohë, ka thënë Komisionari Evropian për Zhirim Stefan Fülle. Stefan Fülle sot është takuar me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Kam e pranuar për kushtimin e udhëzësisë serbe për integrimet evropiane. Kam theksuar se Bashkimi Evropian pret një qasje më aktive në vazhdimin e dialogut me Prishtinën, e sidomos në fushën e përfaqësimit rajonal, ka thënë Fülle. Sipas tij, nëse përparimi ndodh me kohë, Këshilli Evropian në sesionin e ardhshëm do të konfirmojë vendimin për dhënien e statusit të kandidatit evropian për Serbinë. Në dhjetorin e kaluar, Bashkimi Evropian e ka shtyrë vendimin për Serbinë, duke i kërkuar si kusht normalizimin e raporteve me Kosovën. Shtetet e Gjirit Arab kanë vendosur të tërhiqen nga misioni vëzhgues i Ligës Arabe në Siri. Njoftimi i gjashtë antarëve të Këshillit të Bashkëpunues për Gjirin vjen pasi Damasku ka refuzuar planin e Ligës Arabe për t'i dhënë fund dhunës gati 11 muajsh në këtë vend. Plani e bën thirrje presidentin Bashar al-Assad ta dorëzojë pushtetin të zëvendës së tij. Arabia Saudite, qysh të dielën, ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga misioni vëzhgues, duke thënë se qeveria siriane nuk i ka respektuar nismat paqësorë të Ligës Arabe. Zhytësit e kanë gjetur trupin e pajet të një gruaje të moshuar në anijen në Costa Concordia. Gjetja qon në 16 numrin e viktimave që kanë humbur jetën, kur anija me rreth 4200 udhëtar dhe antar të ekuipazhit e ka goditur një shkëmbë në brigjet përëndimore të Italisë. Së paku edhe 18 njerëz vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur nga aksidenti 13 janarit. Kapiteni anijes Francesco Shetino përballet me akuza për vrasje dhe braktisje të anijes së tij. Nga Bagdadi raportohet se 4 bomba kanë eksploduar në hapësirët e banuara me popullat shumit shiite, me çdo rast janë vrarë së paku 13 vet dhe janë plagosur më së 70 të tjerë. Këto sulme në kryeqytetin irakian Bagdad ndodhen në periudhën e krizës politike, e cila karakterizohet me kundërshtime të ndërmjet qeverisë, së udhëhequr shiite dhe bllokut më të madh politik që mbështeten nga sunitët. Kjo krizë ka shtuar shqetësimet për ripërtritjen e sulmeve sektare, një muaj pasi Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga Iraku. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën sot në takimin në Vjenë nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do të mund të përfundonte faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Konkluzionet e takimit të grupit të ndërkombëtar drejtues i kanë paraqitur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe shefi i zyrës së ndërkombëtare civile Peter Faith gjatë një konference për media që përmes së videolidhjes është ndjekur edhe nga gazetarët në Prishtinë, raporton Ziadin Gashi.
Grupi ndërkombëtar drejtues nuk ka dhënë ndonjë datë të saktë se kur mund të përfundojë faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, pas takimit të mbajtur sot në Vjenë, 25 vendet anëtare të këtij grupi kanë shprehur si vullnet politik që kjo fazë të përmbyllet në fund të këtij viti. Konkluzionet e takimit të grupit ndërkombëtar drejtues i kanë prezantuar shefi i ICO-s Peter Faith dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një konference për media. Faith tha me këtë radhë se ka dy faza që duhet i paraprin fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe rrjedhimisht edhe mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë, të cilën e drejton vet ai. Këto faza parashojnë zbatimin e planit të Ahtisarit, sidomos në veri të Kosovës, ku institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë qasje, si dhe ndryshimi kushtetutës duke adoptuar amandamente që përcaktojnë në qartë kalim në kompetencave nga ICO tek qeveria Kosovës. Ndonë se veriu është përmendur si faktor që përcakton shumë çka në lidhje me pavarësinë plotë të Kosovës, Peter Faith tha se Kosova nuk mund të mbetet pengi veriut, ku ICO dhe qeveria kanë fare pak qasje. Fundi i mbikëqyrjes nënkupton zbatimin e plotë të pakos së Ahtisarit, përparimet në veri dhe ndryshimet kushtetuese, ka thënë Peter Faith. Por as ai dhe as kryeministri Thaçi nuk kanë dhënë një vizion të qartë se çka duhet bëhet në veri të Kosovës, që të konsiderohet se atje ka përfunduar puna. Ata kësaj radhe nuk e kanë përmendur formim në komunës së re të Mitrovicës, e cila parashihet me pakon Ahtisarit. Faith ka deklaruar se do të vazhdojnë përpjekjet për zbatimin e pakos Ahtisarit në veri, por ai ka rikujtuar se në veri mund të ketë zhvillime të tjera që ndërlidhen me dialogun Kosovë-Serbi, duke mos dhënë garanci për zbatimin e këtij dokumenti në këtë pjesë të Kosovës, ku serbët lokal të mbështetur edhe nga Beogradi zyrtar refuzojnë ligjet, institucionet dhe pavarësinë e Kosovës.
So I can't give you an end date. The aim is to reach the before the end of the year.
Nuk mund t'ju jap një datë të saktë, por qëllimi është që të përfundojmë punën deri në fund të vitit, ka thënë Peter Faith. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se qeveria e tij do të zbatojë të gjitha çështjet e mbetura në pakun Ahtisarit.
Në emër të Servisë Publike të Kosovës, para grupit drejtues ndërkombëtar, se institucionet e Kosovës, qeveria Republikës së Kosovës shpreh zotimin për implementimin e plot edhe të disa aspekte tjera që kanë mbetur për të implementuar nga dokumenti Ahtisarit që liti 2012 të jetë viti i përkryes së pavarësisë së ligjyrë. Duke përmbyllur pavarësinë e ligjyrë, Kosova afrohet edhe më tepër drejt bashkimit evropian.
Kryeministri i Kosovës dhe shefi i ICO-s kanë shprehur besimin e tyre se me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare Kosova do të afrohet edhe më tepër ka bashkimi evropian, pasi që atëherë do të konsiderohet si shtet me pavarësi të plot. Grupin ndërkombëtar drejtues mbikëqyr zbatimin e pakos së Ahtisarit, dokument ky mbi bazën e të cilit është shpall pavarësia e Kosovës. Në këtë grup bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e BE-s që kanë njohur Kosovën dhe Turqia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian me shumicë votash sot e ka miratuar raportin për Kosovën, të cilin e ka përgatitur raportuesja Urlike Lunacek. Raporti u miratua me 54 vota për dhe 6 kundër. Postjerash në këtë dokument u bë thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën që këtë ta bëjnë. Ta dëgjojmë korrespondentin ton Augustin Palokaj.
Ulrike Lunacek, duke folur pas debatit dhe votimit, shprehu kënaqësim me mbështetjen e madhe që kishte marrë raporti i saj, duke i quajtur si pikat më të rëndësishme të këtij raporti tesën 5 vendeve të BE-s që ta njohin Kosovën si shtet, tesën e qartë për shpërbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës dhe kundërshtimet për ndarjen e Kosovës, thirrjet që të mos ketë vonesa në procesin e dialogut të vizave në mes të BE-s dhe Kosovës, por edhe thirrjet drejtuar autoriteteve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, e sidomos të dënohen përgjegjësit për atë që Parlamenti Evropian vazhdon ta quajë si mashtrime në procesin e zgjedhjeve parlamentare të dhjetorit të vitit të 2010. Debati më i ashpër ka qenë rreth amandamentit të parë i cili bënte të qartë se Kosova është shtet i pavarur dhe kërkon njohje edhe nga vendet e BE-s të cilat nuk e kanë njohur. Ka patur deputet nga vendet që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës të cilët insistonin që ky paragraf të hiqej sepse sipas tyre njohja e një shteti është e drejtë sovrane e secilit anëtar të BE-s dhe parlamenti nuk mund të përzihet në këtë punë. Por thirrjeve të tilla u janë kundërpërgjigjur shumë deputetë të tjerë, të cilët thonin se vetëm po u bëjnë ftesë këtyre 5 vendeve të BE-s që të bashkangjiten shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian për të njohur Kosovën dhe për të ndërtuar në këtë mënyrë një unitet të BE-s që do të kontribonte edhe në misionin e angazhimit të BE-s në Kosovë. Në fund ka kaluar paragrafi që është në favor të shtetësisë së Kosovës dhe në të cilin thuhet: merr në dieni deklaratën e pavarësisë së Kosovës, e cila është njohur nga 85 shtete, përfshir edhe 22 shtete anëtare të BE-s, do të mirëpriste që 5 vende tjera anëtare ta bëjnë një gjë të tillë. Po ashtu deputetët e Parlamentit Evropian kanë bërë thirrje të qartë që të ketë hetime të mirëfillta për parregullitë dhe mashtrimet sipas tyre në procesin zgjedhor. Lunacek pas debatit ka thënë se kjo është e rëndësishme sepse deputetët e Parlamentit Evropian kishin vëzhguar këto çështje dhe kishin parë këto parregullsi. Në Kosovë duhet të ndërmirren masat dhe të dënohen përgjegjësit për këtë në mënyrë që në zgjedhjet e ardhme të mos ndodhin gjëra të tillë, pa thënë Lunacek pas debatit. Parlamenti Evropian po ashtu ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të sigurojnë një gjyqësor pa ndërhyrje politike, të garantojnë lirinë e mediave, të luftojnë më shumë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sikur edhe të afrohen më shumë strukturave serbe në veri. Sa i përket veriut, Parlamenti Evropian ka përsëritur se paktja e aktisarit është një dokument i duhur që do të siguronte serbët e Kosovës së mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Javën e kaluar, Komisioni Evropian në zyrtarisht e filloi dialogun me Kosovën për liberalizim të vizave. Por duke pasur parasysh kufizimit të lëvizjes së lirë në pjesën veriore të Kosovës, korrespondentja jon, Edona Peci, e shtron pyetjen se sa e logjikshme është kërkesa për lëvizje të lirë brenda Bashkimit Evropian, derisa ajo nuk u garantohet kosovarve brenda territorit të Kosovës.
Ministria për Integrime Vlora Qitaku i tha Radios Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për mungesë të lirisë së lëvizjes në veri të Kosovës, por se atje mbizotrojnë grupet kriminale që po e pengojnë qarkullimin e njerëzve dhe të mallrave.
Në veri të Republikës së Kosovës kemi një grup të vogël njerëzish, jo të gjithë qytetarët atje sepse duhet bërë dallimin, por një grup të vogël njerëzish cilët nuk kanë motive as ideale, as politike, as humane, ata janë thjesht grupe kriminale të cilat duke krijuar një situatë ku nuk mbretërohen rendi dhe ligji, përfitojnë materialisht.
Për të udhëtuar për në vendet evropiane, qytetarët e Kosovës duhet fillimisht të aplikojnë në ambasadat e shteteve përkatëse për të paguar, në rast të aprovimit të kërkesës, nga 35 deri në 90 euro për vizë. Paradoksi dint kur një kosovar dëshiron të shkojë në veri të Mitrovicës. Kujt duhet të drejtuar, sa duhet paguar dhe a duhet vizë për të lëvizur brenda një territori për të cilin edhe Prishtina e edhe Beogradi pretendojnë se u takon atyre? Qitaku tha se që nga aksioni policori 25 korrikut me qëllim marrjen e kontrollit të pikave kufitare në veri të vendit, është vulosur integriteti territorial.
Unë si ministre ende nuk mund shkoj në veri, institucionet e Kosovës ende nuk i kanë shtrirë tërësisht sovranitetin, ndërkohë që integriteti territorial është vulosur me 25 korrik.
Gjatë vizitës së saj në Kosovë me rastin e nisjes së dialogut për viza, Komisionerja për çështjet e brendshme e BE-s, Cecilia Malmström, theksoi se përveç kushteve teknike, Brukseli do t'i kushtojë rëndësi edhe menaxhimit të integruar të kufirit dhe bashkëpunimit fqinjësor. Mirpo profesori në Qendrën për Studimin e Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, në një prononcim dhënë radios, nuk hodhi poshtë mundësinë që pikrisht mungesa e një kufiri të përcaktuar në mes të Kosovës e Serbisë të paraqes pengesë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Të njëjtin problem sipas tij e kanë pasur grekët me Çiprin për shumë vite me radhë.
The lack of the clarity of that border is something which might become a problem.
Mungesa e atij kufiri është diçka që do të mund të bëjë një problem për Kosovën. Pra kjo është një gjë që do të kërkojë një lloj zgjidhje që Kosovës t'i mundësohet udhëtimi pa viza. Por në anën tjetër mund të thuhet se Serbisi u liberalizuan vizat edhe pse as Serbia nuk kontrollon tërësisht kufijtë e saj. Pra duhet të shohim se si do të përfundojë tërë kjo, vlerësoi ai. Në nëndërmjetësimin e BE-s, pala kosovare dhe ajo serbe u patën pajtuar në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve kufitare. Megjithatë, zbatimi në terren i kësaj marrëveshje vazhdon të mbetet çështje diskutimi në diskursin politik në të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pothuajse të gjitha partitë politike dhe koalicionet që deri tash ishin në qeverinë e Kosovës kanë premtuar luftimin e korrupsionit duke miratuar strategji dhe dokumente të ndryshme. Por sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve, korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm, ndërsa për luftimin e tij kërkohet vullnet politik dhe zbatimi legjislacionit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ibrahim Rejepi, njohës i rrethanave ekonomike, thot se vendit asnjëherë nuk i kanë munguar ligjet edhe dokumentet për këtë çështje, por sipas tij mungon vullneti politik për të parandaluar dhe luftuar këtë dukuri.
Thjesht mungon në vullnet të disponimi të fillu pikëspari për strukturave qeveritare, ku nëse shojmë raportet rrëf mënyrës shpenzimit paras publike, rrëf formave këtë kontraktime me operator dëshme ekonomik, e mënyra e implementimit të tendereve të ndryshme, del se aty është përqendru korupcione dhe pikërisht aty do të ketë vullnet politik që shkohet dhe në fund me këtë.
Nëse i bet një analizë shkurt të gjithë mekanizmave antikorupcion të cilat qeveria ka krijuar me pretekst të luftimit e korupcionit, asnjëra nga ato nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk beson se partitë politike mund të krijojnë mekanizma efikas kundër korrupsionit, pasi siç thot ajo, në çdo raport të organizatave ndërkombëtare dhe vendore, partitë politike, përfshirë këtu edhe Partinë e Pushtet, janë identifikuar si institucionet më të korruptuara në vend.
Dobësit në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e legjislacionit adekuat për ta luftuar korrupsionin, më së miri janë të shkuar për shtati politikanëve të korruptuar, të cilët në mënyrë jo të rastishme kanë lënë anash reformimin dhe forcimin e sistemit të drejtësisë. Unë mendoj se institucionet publike, ashtu edhe shoqëria civile, duhet të bashkëpunojnë më tepër dhe përfundimisht të merren me identifikimin e korrupsionit dhe me shkaqet e shtrirjes së tij në sektorët e caktuar dhe më pas të krijojnë mekanizmat e nevojshme për ta luftuar.
Korrupsionit është mjaft shqetësuese për shoqërinë kosovare, thotë edhe Hasan Preteni, udhëheqës i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit.
Sa për ilustrim vërtet vitin 2010, qëndron fakti se vetëm 6 aktgjykime janë shpallur nga gjitha gjykatat për veprime të moshme korruptive. Mendoj që është numër shumë i vogël, duke marrë parasysh cilat janë kallëzimet, cilat janë hetimet, cilat janë akt akuzat, gjykime kanë fare pak ose hiç.
Sidoqoftë, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, ka paralajmëruar se do të themelojë një këshill koordinues për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për komentet e komisionarit të për zgjerim të BE-s Stefan File për dialog paraprak ndërmjet Maqedonisë e Bashkimit Evropian, analistët konsiderojnë se kjo është përpjekje për shtytje të procesit të reformave në Maqedoni. Kjo po ashtu vlerësohet si përpjekje faktorit ndërkombëtar për zhbllokim të procesit integrues. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët vlerësojnë se me qëndrimin e fundit të Eurokomisarit për zgjerim Stefan Fylle, që në pranver të filloi dialogu paraqënës në nivel të lartë midis Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, në mungesë të caktimit të datës për fillimin e negociatave, tentohet të jepet një shtytje procesit të reformave në vend, të cilat në disa fusha dukshëm janë duke ngecur.
Që është një bypass pra momental që taksen Maqedoninë pra nga rruga e cila dukshëm e ka larguar nga proceset e euroatlantike dhe natyrisht nga reformat e nevojshme cilët janë pjesë e kushteve për antarësim në Unionin Evropian. Kështu që me metodat populiste Maqedonia dukshëm është larguar nga proceset normale euroatlantike.
Vlerëson Marcel Billalli, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, sipas të cilit populizmi me të cilin udhëhiqet politika e qeverisë aktuale duket qartazi se nuk përket me angazhimin e mirëfill të vendit për të ecur kaq proceset integruese. Nga ana tjetër, drejtuesja e Qendrës për Arsim Evropian Lidia Dimova thotë se qasja me re e fakturin ndërkombëtar është dhe një tentativë Bruxellit për të ndihmuar Maqedoninë të dalë nga bllokimi absolut i procesit integrues.
Комисијата немаше повеќе да прави со нас. И сега измислува некои вакви диалози.
Комисиони Европијан си пасоје стагнини та Маќедонијас пр вите ме рад на процеси на интегримит, шпик часје та ктила, дука и чуајтур си диалог параќанас на нивел те лард мес Маќедонијас да башкимет Европијан. По реалишт ко флет чарт пр шчетсими на Брукселит са ауторитетет е вандит, нук кан идеј да ач ма пак оферт конкрете се сите деблокохет процеси интегруе си вандит дhe të realizohen reformat. Thekson Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian. Ndërkohë, sipas Marcel Billallit, lideruesi studimeve evropiane, Maqedonia duke u fshehur pas problemit të emrit, ka lënë mangësh për mbushjen e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian.
Administrata shtetërore, korrupsioni, dhe shumë segmente tjera ndihme ku shënohet një ngjecje serioze pra në reformën maqedonisë. Unë jam i mendimit se bashkia ndërkombëtare është shumë e vetëdijshme se ky vit do të jetë kritik për Maqedoninë. Kështu që kjo domosdoshmë do të provojë një farë mase potenciale kritike për lëvizje masovike të ndryshimeve, qofshin edhe përmes formave të rrugës.
Ndryshe e Eurokomisiari për zgjerim Stefan Fylle dje pas takimit me zëvendës kryeministren për çështjet e integrimeve të Uda Arifi dhe shefin e diplomacisë Nikola Popovski ka theksuar se në pranverë do të fillojë dialogu paraqënës në nivel të lartë midis Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Siç ka sqaruar ai, kjo bëhet për të thelluar bashkëpunimin dhe për të ndjekur përparimin e disa fusha që duhet të bëjë Maqedonia, mes të cilave reformat në administratë, procesin zgjedhor dhe luftën kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Senati franceze ka miratuar mbrëmë ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit të ndaj armenëve, të kryer nga Perandoria Osmane. Ky vendim ka nxitur reagim të ashpër të Turqisë, e cila ka tërhequr vërejtjen se do të hakmerret ndaj Francës. Për më shumë detaje të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Senati francez ka miratuar ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit që kanë vuajtur armenët në duart e turqëve otoman afro 100 vjet më parë. Shkelësit mund të dënohen me një vjet heqe lirie apo edhe me gjop prej 25.000 eurosh. Ministri i francez për marrëdhënie me parlamentin Patrick Ollier u ka folur senatorëve në favor të ligjit i cili ka shkaktuar mosmarrveshje diplomatike me Turqinë.
Le négationnisme est l'insulte suprême à la mémoire collective que nous avons en partage.
Mohimi është fyerje e rëndë kujtesës kolektive që ne ndajmë, ai hedh poshtë vuajtjet e njerëzve dhe i bën viktimat të harrohen, ka thënë Ollier. Armenia thotë se rreth 1.5 milion armenë janë vrarë në Turqinë otomane gjatë luftës së parë botërore për shkak të politikës së qëllimshme të gjenocidit. Turqia e mohon termin gjenocid duke thënë se ka humbje të mëdha jetësh nga të dyja palët në Turqinë lindore në periudhën 1915-1916. Kur Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar ligjin dhjetorin e kaluar, Turqia ka tërhequr ambasadorin e saj në Paris për konsultime dhe ka pezulluar bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik me shtetin francez. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka paralajmëruar se Ankaraja do të ndërmarrë masa të reja kundër Francës nëse Senati miraton ligjin. Pas vendimit të fundit, zyra e tij ka dënuar ash për Parisin. Ministria e Jashtme Turke ka quajtur kalimin e ligjit shembull të papërgjegjshmërisë. Përmes deklaratës për media, ajo ka thënë se nuk do të hezitoj të ndërmarë masa hakmarëse. Ish ambasadori i Francës në Paris, Uluk Ozulker, ka thënë se veprimi i Francës është i motivuar politikisht me qëllim marrjen e votave në zgjedhjet presidenciale.
This is a political gesture and it's aimed at bringing new votes.
Ky është një gest politik për t'ju sjell vota të dy kandidatëve presidencial. Ky ishte shansi i fundit për zotin Sarkozy për t'u rizgjedhur, ka thënë Ozulker, pasi armenët përbëjnë rreth gjysmë milioni votues në shtetin francez. Reagimet kanë qenë negative edhe në rrugët e Stambollit. Qytetari Ozkan Yeginaltay e ka quajtur tradhti vendimin e Francës.
Francezların kendi değerlerine ihanetidir bu bence.
Populli francez ka tradhtuar vlerë e ti. Republika Turke është një vend i madh dhe nuk do të humbas. Në të ardhmen humbës do të jetë Sarkozy dhe ekipi i tij, ka thënë ai. Por reagimi ka qenë krejt ndryshe në Armeni. Ministri i Jashtëm armen Eduard Nalbandian e ka quajtur votimin e djeshëm në Senatin francez një ngjarje historike për të drejtat e njeriut në mbar botën.
This day will be written in gold, not only in the history of friendship between the Armenian and French peoples.
Kjo ditë do të jetë shkruar me ar, jo vetëm në historinë e partneritetit në mes të popullit armen dhe atij francez, por edhe në historinë të drejtave të njerëzit në botë, ka thënë Nalbandian. Franca ka njohur si gjenocid vrasjet e armenëve qysh në vitin 2001.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon gara e kandidatëve republikan për presidencë. Mbrëmë u zhvillua një debat televiziv në Tampa të Floridës, me që rast u shkëmbyen akuzat të ndërsjela ndërmjet të dy kandidatve që aktualisht duket se janë favorit të kësaj gare, Mitt Romney dhe Newt Gingrich. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kandidati presidencial republikan në Mitt Romney i ka publikuar të dhënat që tregojnë se ai do të paguajë 6.2 milion dollar taksa për të ardhurat e përgjithshme, që janë më tepër se 42 milion dollar gjatë dy viteve të kaluara. Fushata e tij ka njoftuar se shkalla e tatimit për vitin 2010 është 13.9%, ndërsa për vitin 2011 15.4%. Pjesa më e madhe të ardhurave janë nga investimet. Të dhënat të tregojnë se Romney po ashtu i ka dhënë afro 3 milion dollar për çështje humanitare në kishën Mormone, pjesëtar i së cilës është. Mitt Romney ish guvernator i shtetit të Verlindor, Massachusetts, dhe ndërmarrës me kapital, ishte sulmuar nga rivalet e tij se është biznesmen i pasur, i cili i ka grabitur kompanitë dhe i ka zvogëluar vendet e punës. Ai ishte nën presion në rritje për t'i publikuar taksat derisa gara për nominimin e kandidatit republikan presidencial, që në nëntor do të ballafaqohet me presidentin Barack Obama, po i afrohet rundeve të ardhshme në shtetet kryesore, përfshirë edhe atë në Floridë, ku votohet më 31 të këtij muaji. Newt Gingrich, rivali kryesor i Mitt Romneyt, po ashtu i ka publikuar të dhënat e taksave të tij, duke thënë se ai ka paguar afër 1 milion vitin e kaluar, që është një shkallë prej afër 31%. Zoti Romney e ka mbrojtur pozicionin e tij në debatin e fundit televiziv në qytetin Tampa të Floridës, duke e krahasuar rrugën e tij dhe të zotit Gingrich prej viteve të 70-ta.
In the 1970s he came to Washington. I went to work in my first job in the 1970s at the bottom level of a consulting firm.
Në vitet e 70-ta ai erdhi në Washington. Unë fillova punën time të parë në të 70-tat në nivelin më të ulët të firmës konsultuese. Në vitet e 90-ta, ai pa dhënë dorëheqje i turpëruar nga puna e tij si kryesues i dhomës përfaqësuese. Unë kisha rastin të kaloj në udhëheqje në lojrat olimpike dimërore në Salt Lake City. 15 vite pasi ai u largua nga pozita kryesuesi të dhomës, ai kishte punuar si lobist me ndikim për çdo gjë në Washington, tha Mitt Romney. Newt Gingrich u përpoq të evitoj sulmin duke thënë se ajo që ai e cilëson si politik triviale, po e devijon debatin republikan nga çështjet reale siç është ekonomia. Në këtë kuadër ai theksoi:
"I'm not going to spend the evening trying to chase Governor Romney's misinformation."
Unë nuk do ta kaloj mbrëmjen duke u përpjekur për të shkuar pas dezinformatave të guvernatorit Romney. Në mëngjes do ta kem faqen e internet të newt.com, ku do t'i paraqes të gjitha. Ai posa i tha së paku katër gjëra që janë të rrejshme. Nuk dëshiroj të humb kohë me këto, tha Gingrich. Të shtunën e kaluar në garën në Karolinën Jugore, Newt Gingrich fitoi para Mitt Romneyt. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do të mund ta përfundonte faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian me shumicë të madhe votash është miratuar raporti për Kosovën. Megjithëse zyrtarisht ka filluar dialogu për liberalizim të vizave, a mund të paraqes pengesë fakti se në pjesën veriore të Kosovës nuk ka lëvizje të lirë? Serbia mund të fitoj statusin e kandidatit për antarësim në BE nëse i plotëson kriteret me kohë, tha Stefan Nefile nga Komisioni Evropian. Senati franceze ka miratuar një legjislacion i cili ka shkaktuar reagim të ashpër të Turqisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.